ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის. გერმანიაში უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის მთავარი დებულებები კონსტიტუციის შესაბამისია. ევროკომისარი სტეფან ფიული აცხადებს, რომ ევროკავშირში მზარდ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური დაძაბულობა. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო must care-ის პრინციპით შემუშავებული კანონპროექტი. ვარშავაში მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალური მატჩი ფეხბურთში გერმანიის და იტალიის ნაკრებებს შორის. პირველი ნახევრის შემდეგ იტალიელი ფეხბურთელები არიან წინ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის მთავარი დებულებები კონსტიტუციის შესაბამისია. კანონი, რომელსაც ბარაკ ობამამ 2010 წელს მოაწერა ხელი, რომელიც ობამას რეფორმების მთავარი ნაწილია, ავალდებულებს ყველა მოქალაქეს იქონიეს საავადმყოფო დაზღვევა ან გადაიხადოს ჯარიმა. კანონი 2014 წელს შევა ძალაში. სასამართლოს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ბოლო 10 წლეულებში. ის ობამას დიდი გამარჯვებაა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ბარაკ ობამამ სასამართლოს გადაწყვეტილება გამარჯვებად შეაფასა და შემდეგი განაცხადა:
We will continue to implement this law. And we'll work together.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კანონის ცხოვრებაში გატარებას და მის გასაუმჯობესებლად ყველაფრის გაკეთებას. ერთადერთი, რასაც არ გავაკეთებთ, რის უფლებასაც ქვეყანა თავის თავს ვერ მისცემს, ესაა ორი წლის წინანდელი პოლიტიკური დაპირისპირება და საქმის ძველი ვითარების აღდგენა, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამ კანონის და რეფორმის მოწინააღმდეგეები თვლიან, რომ მისი მოთხოვნები ზღუდავს ვაჭრობის თავისუფლებას, ხოლო ჯარიმის დაწესებით კონგრესი აჭარბებს უფლებამოსილებას, რადგან ერევა სხვა შტატების ეკონომიკურ საქმიანობაში. თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან, რაც მიანიშნებს დაძაბულობის მატებაზე ორ ქვეყანას შორის. იუწყებიან, რომ დღეს სირიასთან საზღვარს მიაშურა თურქეთის 30-მა სამხედრო ავტომანქანამ, დატვირთულმა საზენიტო თავდაცვის იარაღით და რაკეტებით. პრემიერ-მინისტრი ერდოანი დამასკს აფრთხილებს, რომ სირიის ნებისმიერი სამხედრო შენაერთი, რომელიც თურქეთის საზღვარს მიუახლოვდება, პოტენციურ საფრთხედ იქნება მიჩნეული. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიული აცხადებს, რომ ევროკავშირში მზარდ შეშფოთებას იწვევს საქართველოს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური დაძაბულობისა და პოლარიზების მატება. ფიულემ ეს განცხადება ბრიუსელში გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო must care-ის პრინციპით შემუშავებული კანონპროექტი. მას მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი არავინ ყოფილა. კანონპროექტით საკაბელო კომპანიები, რომლებსაც კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ავტორიზაცია აქვს გავლილი, ვალდებული არიან უზრუნველყონ წინასაარჩევნო პერიოდში ყველა მაუწყებლის ჩართვა საკუთარ პაკეტში. საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის განცხადებით, შეერთებული შტატების მთავრობა არ უწევს მხარდაჭერას რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ან კონკრეტულ პირს საქართველოს მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესში. საქართველოს ჩვენი ძალისხმევა იქნება ეს მთავრობასთან, სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან დისკუსიები თუ ჩვენი დახმარების პროგრამები მის იმსახურებს მხოლოდ ქვეყნის ხალხის მხარდაჭერას და მისი დემოკრატიული კულტურის გაძლიერების თქვა. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოს ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება კვლავაც ინფორმაციით საქართველოს შესახებ. საქართველოს იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ, რომელიც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს და ვიცე პრემიერს გიორგი ბარამიძეს შეხვდა. პარამიძემ ჟურნალისტებს აცნობა შეხვედრის შემდეგ, რომ სექტემბერში საქართველოში გეგმება ნატოს გენერალური მდივნის რასმუსენის ვიზიტი. საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ სულ მოკლედ. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა სოციალისტების ლიდერი ვიკა დაჯიჩს დაავალა ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნა. ხუთშაბათს კოსოვოს და კოსოვოს საზღვარზე სერბიასთან კოსოვოს პოლიციასა და სერბებს შორის შეტაკება მოხდა. სერბები ცდილობდნენ აღენიშნათ ისტორიული დღე კოსოვოს ველზე მე-14 საუკუნეში თურქეთის არმიასთან გამართული ბრძოლის თარიღი. ააგის სამხედრო ტრიბუნალმა გენოციდის ორი ბრალდებიდან ერთ-ერთი მოუხსნა რადოვან კარაჯიჩს, ბოსნიელი სერბების პოლიტიკურ ლიდერს. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 90-იანი წლების ომის დროს ბრალდება ეხებოდა არასერბების გაძევებას ბოსნიის დასახლებებიდან. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაიჭრა ავღანეთის საზღვართან მდებარე რეგიონში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალური მატჩი იმართება დღეს პოლონეთის დედაქალაქში ვარშავაში. გერმანიის და იტალიის ნაკრებები ეთამაშებიან ერთმანეთს. პირველ ნახევარში იტალიელმა ფეხბურთელებმა შეძლეს მეტოქისთვის 2 ბურთის შეგდება. ამ თამაში გამარჯვებული კვირას ფინალში ესპანეთის გუნდს ეთამაშება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დაბასონს მომელებო, ახლა კი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ბრიფინგს, რა თქვა ბასმა დღეს თბილისში.
Election observation missions at NDI.
NDI-სა და IRI-ის სადამკვირვებლო მისიები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს, არის დამატება იმ კონტრიბუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ეუთოს მონიტორინგის პროცესში განახორციელებს.
გასამწველებო, ახალ ამბებში გითხარით, რომ პარლამენტმა თავის რიგა რეჟეს ხდომაზე კენჭი უყარა ცვლილებებს არჩევნო კოდექსში. ამის თაობაზეც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. შემდეგ კი უკვე შევეხებით დღეს დაფუძნებულ ახალ ორგანიზაციას. ლაბორატორია საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციაზე.
დღესაც საქართველოში ძალიან ბევრს გონია, რომ ლიტერატურის სწავლება არის ტექსტის დამახსოვრება. სულ სხვა მეთოდები და სულ სხვა კარგი რაღაცები შეიძლება მიაწოდო მასწავლებელს.
ლაბორატორიებთ ასევე ნარკომანიის შესახებ კანონზე, ნარკოკანონმდებლობის დახვეწას მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი მიზეზის გამო.
საქართველო რჩება ერთადერთი ქვეყანა ევროპის და ევრაზიის რეგიონში, რომელსაც აი ამ აღმოჩენილი ნივთიერების ოდენობის მიუხედავად პირდაპირ უშვებს ციხეში ადამიანს.
გასაოცარებო რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე მოისმენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს. პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქ პეტერბურგში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის შესახებ ახალი კანონია.
სულიად ბუნდოვანი ფორმულირებაა. თუმცა მარინას ვეთქვი, მიყვარხარ მეთქი, ესე შეიძლება ჰომოსექსუალურ პროპაგანდად ჩათვალოს ვინმე.
როგორც დღეს საქართველოს მედიით შეიტყო საქართველოს მოქალაქეებმა და სხვებმა, შეერთებული შტატების ელჩმა არაერთი განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, საარჩევნო მონიტორინგის მხარდაჭერის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ამერიკულ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს დააფინანსებს კიდეც. განცხადებები გააკეთა ამას გარდა ჯონ ბასმა ნონამ ჭედლიშვილი გეტყვით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მიმდინარე საარჩევნო პერიოდში არ უჭერს მხარს ერთ რომელიმე კონკრეტულ პირს ან პარტიას. ამ სიტყვები დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა პრესკონფერენცია, რომელიც წინა საარჩევნო და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიზნით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიმდინარე გეგმებს შეეხებოდა. ამ მიმართულებით ელჩმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ორ ინიციატივაზე გაამახვილა ყურადღება. ესენია გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის განხორციელების ხელშეწყობა საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტის აირაისა და ეროვნულ დემოკრატიური ინსტიტუტის NDI-ის მიერ და არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიდატების მხარდაჭერა. ამ პროგრამას ზემოთ ჩამოთვლილი NDI-ისა და აირაისთან ერთად საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი IPS-იც განახორციელებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის თანახმად ქალი კანდიდატების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გამოყოფილი $750,000 აირაის, NDI-სა და IPS-ის კონსორციუმს გადაეცემა. ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის გაღებული თანხაკი პროგრამის ამოქმედების შემდეგ $2,000,000 მიუახლოვდება. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ივლისიდან ოქტომბრამდე ვადით სამი გრძელვადიანი დამკვირვებლის ჩამოსვლას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტიდან და 12 გრძელვადიანი დამკვირვებლის ჩამოსვლას არჩევნებამდე სამი თვით ადრე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტიდან. აქვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აზუსტებს, რომ მისი ქვეყნის მონაწილეობა საქართველოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მხოლოდ ამ ორი სადამკვირვებლო მისიის მხარდაჭერით არ შემოიფარგლება.
Election observation missions that NDI-სა
და IRI-ის სადამკვირვებლო მისიები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს, არის დამატება იმ კონტრიბუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ეუთოს მონიტორინგის პროცესში განახორციელებს. არჩევნების დაკვირვების პროცესში, როგორც საერთაშორისო მონიტორინგის ნაწილი, ჩართული იქნებიან ასევე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებიც.
განმარტა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. საქართველოში ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დირექტორმა ანდრია ქერფსიმ განაცხადა, რომ ორგანიზაცია აპირებს მოავლინოს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი დამკვირვებლები.
გრძელვადიანი დამკვირვებლები საქართველოში ვიმედოვნებთ, რომ 18 ივლისს ჩამოვლენ და 21 ივლისიდან ისინი რეგიონებში გადანაწილდებიან. გრძელვადიან დამკვირვებლებს მივავლენთ აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, ქვემო ქართლში, სამცხე, ჯავახეთსა და კახეთში. მოკლევადიანი დამკვირვებლები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ჩამოვლენ და ქვეყნის მასშტაბით იგივე რეგიონებში იქნებიან წარმოდგენილნი. დამატებით ორი ჯგუფი გაიგზავნება გორში.
ძირფასო სანალებო, ნანონ ჯოდიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის დღევანდელი განცხადებების გარშემო. დასრულდა ის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დირექტორის ანდრია კერფსის ამ ნათქვამით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება დღეს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე მიღებულ გაწყვეტილებას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უყარა კენჭი ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში, რაც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს. დეტალების შესათანხმებლად მასტ-ქერისა და მასტ-ოფერის პრინციპების განხილვა 28 ივნის დღის მეორე ნახევარში იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე გაგრძელდა. თუმცა კვლავაც სადავოდ დარჩა საკანონმდებლო ცვლილებათა ამოქმედების ვადების საკითხი. ლელა კუნჯულია.
28 ივნის გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე არაერთი საკითხი შეთანხმდა, ასე მაგალითად, თუ კი ესა თუ ის საკაბელო ოპერატორი არ გააავრცელებს ამა თუ იმ საერთო მაუწყებლის სიგნალს, მას მიეცემა გაფრთხილება, ხოლო სამ დღეში შეუჩერდება ლიცენზია მთელი ერთი წლის განმავლობაში. საკაბელო ოპერატორები ვალდებული არიან, რომ საერთო მაუწყებელთა არხები თანაბარი პირობებით, ანუ თანაბარი ღირებულების პაკეტებში შესთავაზონ მაყურებელს, ხოლო რაც შეეხება სასამართლო დავებს, ამისათვის კანონმდებლობა დაჩქარებულ პროცედურებს გაითვალისწინებს. როგორც ამოქალქო კამპანიის ეშენ გეხებას წარმომადგენელმა ირაკლი მელაშვილმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სიგნალის ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელო ოპერატორებს იმ მაუწყებლებთან მიმართებითაც ექნებათ, რომლებიც მოსახლეობის 20%-ს მოიცავენ და ამგვარი მიდგომა მაესტროსთან და მეცხრე არხთან ერთად ტელეკომპანია კავკასიის სიგნალის გავრცელებასაც უზრუნველყოფს. თუმცა ირაკლი მელაშვილის თქმით, საკომიტეტო მოსმენაზე კვლავაც ვერ მოხერხდა შეთანხმება ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ და პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით, რაც საკანონმდებლო ცვლილებების ვადებს უკავშირდება.
ხელისუფლებამ დატოვა ის ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც მასკერი იმოქმედებს მხოლოდ არჩევნების დღემდე, რაც ჩვენი აზრით არის შეცდომა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება დამატებითი დაძაბულობა გამოიწვიოს არჩევნების დღეს.
საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მასტ-ქერისა და მასტ-ოფერის პრინციპები მხოლოდ წინა საარჩევნო სააგიტაციო პერიოდში 60 დღის განმავლობაში უნდა ამოქმედდეს. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მტკიცეა და ეს საკომიტეტო მოსმენამდე 28 ივნის საპარლამენტო ხდომაზეც გამოჩნდა. 60-დღიან ვადას თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვად მიიჩნევს საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, როგორც დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ აღნიშნა 28 ივნისის საპარლამენტო ხდომაზე, ხელისუფლება წინასწარვე იჭერს თადარიგს, რომ არჩევნების გაყალბების შემდეგ სატელევიზიო არხების საშუალებით მასობრივი პროტესტის ორგანიზება ვერ მოხერხდეს. საკითხისადმი ასეთი მიდგომა მასობრივი არეულობის სურვილად შეაფასა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ ციკლაურმა.
სრულიად ცხადია, რომ აქ საუბარი ეხება არა არჩევნებს, არა ინფორმირებულ არჩევანს, არა პოლიტიკური პარტიების მიცემას შესაძლებლობის, რომ მათ წარმოადგინონ თავისი პოლიტიკური პარტიების პროგრამები. არამედ ველურ მოწოდებებს იმასთან დაკავშირებით დავანგრიოთ ქვეყანა.
ნუგზარ ციკლაურს ლევან ვებხვაძე შეეპასუხა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა. არ გამორიცხა, რომ დაძაბულობა მართლაც არის მოსაოდნელი, მაგრამ ეს არა ოპოზიციის, არამედ თავად ხელისუფლების ბრალი იქნება, რადგანაც ხალხის სატელევიზიო არხების გათიშვას არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მეტად ცუდ სიგნალად მიიჩნევს და გაბრაზდება.
ეს ადამიანები ჩათვლიან, რომ მათ რაღაცას უმალავენ, რაღაცა ფუჭდება და ამას მე მიმალავენ. ამ ადამიანებს უფრო მეტი მოტივაცია ეკრებათ გაბრაზების, განრისხების. და როცა ბატონი ნუგზარი გამოდიოდა და თქვენო დესტაბილიზაციისთვის ემზადებითო, ეს გადაწყვეტილება იქნება სწორედ დესტაბილიზაციის მნიშვნელოვანი წყარო. და ეს თქვენ კარგად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ზეა ეს პასუხისგებლობა ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების. მე გთავაზობთ, რომ გაითვალისწინოთ ჩვენი შემოთავაზება, არასამთავრობო სექტორის შემოთავაზება და თუნდაც არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებამდე გაგრძელდეს ეს ვალდებულება.
წავე კამათი სავარაუდოდ 29 ივნისსაც გაგრძელდება, როდესაც საპარლამენტო სხდომაზე დეპუტატებმა მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპების განხილვა უნდა გააგრძელონ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ცენტრის 60 ასევე ყოფილ თანამშრომელთან ერთად არასამთავრობო სექტორში მიდის ორგანიზაციას, რომლის მთავარი მიზანი განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავება და საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული ტენდენციების შესწავლა იქნება. საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევის ასოციაცია ერქმევა. პრეზენტაცია 28 ივნისს შედგა. ეგა ქევანიშვილი.
საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციაში, როგორც 28 ივნისს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე მაია მიმინოშვილმა განაცხადა, გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60 ყოფილი თანამშრომელი გაერთიანდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის გუნდი სრული შემადგენლობით. გუნდი, რომელმაც მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ სამსახური პროტესტის ნიშნად დატოვა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის გუნდი კი კვლავაც განათლების სფეროში, ოღონდ არასამთავრობო სექტორში განაგრძობს საქმიანობას.
ეს ორგანიზაცია შექმნა გუნდმა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა განათლების სისტემაში. ეს ის გუნდია, რომელმაც არამხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა არაერთხელ. ახალი საგამოცდო მოდელების დანერგვის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, არამხოლოდ საგამოცდო სისტემების თვალსაზრისით, არამედ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა მაგალითად საგანმანათლებლო კვლევები. ძირითადი მიმართულებები ნამდვილად იქნება კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების მომზადება, რომელსაც რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს ბუნებრივია მივაწოდებთ, ყველანაირად შევეცდებით ჯანსაღი ოპონირების გზით, ვაიძულოთ გააკეთოს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენს ქვეყანაში განათლების ხარისხის ასამაღლებლად.
გუნდი, რომელსაც განათლების სისტემაში მოღვაწეობის 10 წლიანი გამოცდილება აქვს, გეგმავს კიდევ რამდენიმე სფერო მოიცვას. ეს იქნება საკონსულტაციო საქმიანობა, სპეციალური ლიტერატურის მომზადება, სხვადასხვა სახის ტრენინგები, პედაგოგების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი იაკუტალაძე ამბობს, რომ ახალი ორგანიზაციის პირველი პროექტი იმ საერთაშორისო კვლევის შედეგების ანალიზი იქნება, რომელშიც საქართველომ 2011 წელს მიიღო მონაწილეობა.
ეს არის კვლევები, ძალიან ფართომასშტაბიანი კვლევები, რომელშიც მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 80 ქვეყანა მონაწილეობს, რომელსაც ყველა მონაწილე ქვეყანა იყენებს განათლების პოლიტიკის დასაგეგმად. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს მონაცემები, რაც ჩვენ ახლა ხელთ გვაქვს, გვაძლევს საფუძველს, რომ შევიმუშაოთ დოკუმენტი, რა ვითარებაა რეალურად მაგალითად საშუალო განათლების სისტემაში, რა პრობლემები არსებობს. ეს კვლევა დაგვეხმარება არამხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებაში, არამედ კარგი ორიენტირი იქნება რეკომენდაციების შესამუშავებლად და ჩვეულებრივ ეს კვლევები ამიტომაც ტარდება, რომ გავაუმჯობესოთ და ხელი შეუწყოთ სწავლისა და სწავლების პროცესს საშუალო განათლების სისტემაში.
საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციის წევრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი კახა ჯამბურია კი ამბობს, რომ განათლების სისტემაში გატარებულმა წლებმა მას და მის თანაგუნდელებს არსებული ვითარების სრული სურათი დაანახა.
ყოველ წელს იქნებოდა ძალიან დიდი ანგარიში, რომელიც იგზავნებოდა განათლების სამინისტროში, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ იმას ვინმე კითხულობდა და რამე რეაქცია ქონოდა. არაფერი არ მოყოლია. მინიმუმ 10 წელია ძალაუნებურად ხედავთ აი ამ ფოტოგრაფიულ სურათს, რა ხდება სკოლაში, რა ხდება პედაგოგების წრეში. რამდენად მწირი ინფორმაცია აქვთ მათ, თუნდაც დღეს მაგალითად ევროპაში როგორ ასწავლიან ლიტერატურულ ნაწარმოებს. તો დღესაც საქართველოში ძალიან ბევრს გონია რომ ლიტერატურის სწავლება არის ტექსტის დამახსოვრება. სულ სხვა მეთოდები და სულ სხვა კარგი რაღაცები შეიძლება მიაწოდო მასწავლებელს, მარტო ის რომ მოვთხოვოთ პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, გამოცდა ჩააბარეთ აი ეს მოგეთხოვება და ვინც ეს არ იცით, ცუდები ხართ და უნდა გაგხაროთ, ეს არ არის ზნეობრივი პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ჯგუფს ექნება იმის საშუალება, რომ ამის მსგავსი გამოცემები კიდე მომზადდეს, იმიტომ რომ ამის დეფიციტია და ძალიან ჭირდებათ ეს სკოლებს.
ახალ ორგანიზაციას საერთაშორისო ფონდების იმედი აქვს. ასოციაციას უახლოეს მომავალში ჰოლანდიურ ორგანიზაცია დაჩტესთან ერთად ერთობლივი პროექტის მომზადება აქვს დაგეგმილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით, ახლა კი ვისაუბრებთ ნარკომანიის შესახებ კანონმდებლობის გარშემო. საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებსა და დამატებებს საქართველოს ნარკო კანონმდებლობაში არასაკმარისად მიიჩნევენ უფლებადამცველები და მიუთითებენ, რომ მასში არ აისახა საჯაროდ დაპირებული ლიბერალიზაციის ნიშნები. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით, რას ნიშნავს ეს?
36 წლის გიგამ რამდენიმე თვეა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას თავი დაანება. თუმცა როგორც ის გვეუბნება, გარშემოყოფების ნაწილს დღემდე უჭირს, რომ ის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, ისე მიიღოს და წარსული არ გაახსენოს.
გთულია, რომ შენ არ ახარ რაღაც საზოგადოების ჩვეულებრივი არსება, აღარ ახარ, შენ აღარ ახარ ის ადამიანი, ხარ რაღაც სასტიკი და კრიმინალი და რაღაც საშინელება. მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელსაც მე საჭიროება დახმარება. მე მინდა, რომ უბრალოდ გავაგრძელო ჩემი სიცოცხლე ჯანმრთელი ცხოვრებით, პირველ რიგში ჩემი ოჯახის გულისთვის.
რესოციალიზაცია ეს ის საკითხია, რაც ნარკომომხმარებლების მნიშვნელოვანი ნაწილის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ამ პრობლემის სათავეს კი უფლებადამცველები იმ ნარკოპოლიტიკაში ხედავენ, რომელიც მათი თქმით დღეს საქართველოში არსებობს. ერთვეზე მეტია, რაც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ პაკეტი. თუმცა უფლებადამცველები მიუთითებენ, რომ მიღებული კანონის ტექსტი არ მოიცავს ხელისუფლების მხრიდან საჯაროდ გაცხადებულ და დაპირებულ ლიბერალიზაციის ნიშნებს. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე საუბარი საქართველოს პარლამენტში წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო. როგორც მაშინ კანონმდებლები მიუთითებდნენ, არ იყო გამორიცხული არსებულ კანონმდებლობაში ნარკომომხმარებელთა მიმართ მკაცრი სადამსჯელო სანქციების ლიბერალიზაცია. თუმცა მიუხედავად საბოლოოდ მიღებული ცვლილებებისა, დავით ოთიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას თავმჯდომარე, მიუთითებს, რომ კანონის საბოლოო ვარიანტი არ მოხდა ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია და არ გამოიმიჯნა მომხმარებლისა და გამსაღებლის კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის ზღვარი.
იყო მოლოდინი, რომ საბოლოო ჯამში მოხდებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გაუქმება, რაც შედეგად გამოიწვევდა იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს, მაგრამ არ არიან ჩართულნი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში, აღარ მოხდებოდნენ ციხეში. სამწუხაროდ ასეთი ცვლილება კანონმდებლობაში არ შევიდა.
როგორც დავით ოთიაშვილი ამბობს, მეორე მოლოდინი, რომელიც კანონის ლიბერალიზაციას უკავშირდებოდა, შეეხებოდა საქართველოს კანონმდებლობის მიერ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების სიებისა და ოდენობების გადახედვას. როგორც ის მიუთითებს, ცვლილება მხოლოდ ორ ნარკოტიკულ საშუალებას, ჰეროინსა და მეთადონს შეეხო, ანუ მათ განესაზღვრა მცირე დოზა, რომლის ქვევითაც არ მოხდება სისხლის სამართლებრივი დევნა. თუმცა დავით ოთიაშვილისთვის გაუგებარია, თუ რატომ მოხდა მხოლოდ ამ ორი ნივთიერებისათვის მცირე ოდენობის განსაზღვრა, მაშინ როცა მისი თქმით საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებული ნარკოსცენა სრულიად განსხვავებულია და დღესდღეობით ნარკოტიკების მომხმარებლები უსტარულ სტიმულატორებს მოიხმარენ, რომელთა მცირე ოდენობა კლავაც განუსაზღვრელი დარჩა. მისი თქმით, ნებისმიერი დოზის აღმოჩენა მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას გულისხმობს.
საქართველო რჩება ერთადერთი ქვეყანა ევროპის და ევრაზიის რეგიონში, რომელსაც აი ამ აღმოჩენილი ნივთიერების ოდენობის მიუხედავად პირდაპირ უშვებს ციხეში ადამიანს.
ოთარ თოიძე, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, რომ მედიკამენტების დოზები განისაზღვრება მათი სოციალური პასუხისმგებლობისა და საშიშროების მიხედვით. რაც შეეხება წამალ დამოკიდებულთა მკურნალობასა და რესოციალიზაციას, ოთარ თოიძის თქმით, ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო ნარკო დამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა.
პრეზიდენტი ამას ნულამბობს, რომ ნარკო დანაშაულიდან ამოღებული სანხების გარკვეული ნაწილი მოხმარდება ამ ადამიანების მკურნალობას ან პროფილაქტიკას.
აქ გეტყვით იმასაც, რომ რამდენიმე თვის წინ მთავარი პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ნარკოდანაშაულის რიცხვი თითქმის 53%-ით არის შემცირებული. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების საუბარში ზურა ფსიქარულიძე ნარკოლოგიური ცენტრის ურანტის ხელმძღვანელი მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად არის შემცირებული ნარკოდანაშაულის რიცხვი და ძიმე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ფაქტია, რომ უკანასკნელ ხანებში იმატა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ეგრეთ წოდებული კუსტარული და ფარმაცევტული ხასიათის სტიმულატორების გამოყენება, რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე ყოველკვირეული ინტერვიუთი გრძელდება გადაცემა. ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა ალექს კულის, ეს არის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი, პოსაბჭოთა ქვეყნების მკვლევარი. საუბრის თემები იყო წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში, ამერიკის და საქართველოს ურთიერთობა, დემოკრატია. აქვე გეტყვით, რომ კული თავის სტატიებს და მოსაზრებებს აქვეყნებს New York Times-ში, Wall Street Journal-ში, Foreign Policy-ში თუ Foreign Affairs-ში. მოგლეთ მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის ინტერვიუ ალექს კულისთან.
მოხსენებაში, რომელიც 2 წლის წინ დაწერეთ ლინკოლ მიჩელთან ერთად, თქვენც ერთ რომ 2012 წლის არჩევნები იქნება მაჩვენებელი იმისა, ვითარდება თუ არა დემოკრატია საქართველოში. მოხსენება მაინდამაინც ოპტიმისტურად არ ჟღერდა, მაგრამ თქვენ შანსს უტოვებდით ქართულ დემოკრატიას. არჩევნებამდე კიდევ რამდენიმე თვეა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ ამჟამინდელი კლიმატის შეფასება.
How would you assess the climate right now?
Right. Well, implicit in your question is that democracy is more than just the day of the election. Even though we in the West and the United States always frame coming elections as a test for Georgian democracy, we need to look at the bigger picture.
ამ შეკითხვაში თავისთავად იგულისხმება, რომ დემოკრატია მეტია ვიდრე უბრალოდ არჩევნების დღე. მართალია, ჩვენ დასავლეთში და ამერიკაში მუდმივად უწოდებთ მომავალ არჩევნებს ქართული დემოკრატიის ტესტს, მაგრამ საჭიროა, რომ სურათ უფრო ფართოდ შევხედოთ. აქ კი მევხედავ ნიშნებს, რომლებიც შეშფოთების მიზეზს იძლევა. მე მგონია, რომ საქართველომ დაამტკიცა, რომ ძალიან ეფექტიანი მოდერნიზატორი ქვეყანაა. ამას ხედავთ ბევრ რამეში, ქვეყნის იმიჯის რებრენდინგში, დასავლეთისკენ სტრაფვაში, ბიზნესისთვის მეგობრული საინვესტიციო გარემოს იმიჯის შექმნაში და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმასა და წვრილ კორუფციასთან ბრძოლაში. მაგრამ მე მგონი არ, რომ დემოკრატიის საკითხები განსხვავდება მოდერნიზაციისგან. ეს თავრობა კი ამორცნებას აერთიანებს. ისინი მიუთითებენ მოდერნიზაციის რეალურ მაჩვენებლებზე და ამას დემოკრატიზაციის მაჩვენებლებს უწოდებენ. ან ცდილობენ, რომ მოდერნიზაცია დემოკრატიასთან შედარებით პრიორიტეტულად წარმოაჩინონ. ამიტომაც დემოკრატიას თუ შევხედავთ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სტაგნაციის ნიშნებს დავინახეთ. ყველაზე მთავარი პრობლემა მედიის ხელმისაწვდომობაა. ოპოზიციური მედია ორგანიზაციები არსებობს, მაგრამ რამდენად აქვს მოსახლეობას მიზნამი თანაბარი და სამართლიანი წვდომის საშუალება?
And I think the biggest concerns would say the availability of media. That is, we do have opposition media outlets, but do people have fair and equal access to them all?
I think Lincoln Mitchell is writing that Georgia's government...
Lincoln Mitchell is writing that საქართველოს მთავრობამ ისწავლა არჩევნების ისე ჩატარება, რომ დასავლეთი დააკმაყოფილოს. ანუ ერთი მხრივ არჩევნები იმდენად სამართლიანია, რომ ეუთოს და სხვა დამკვირვებლების გულგრილი თავის დაქნევა მიიღოს, მეორე მხრივ კი იმდენად არასამართლიანი, რომ ერთი პარტიის გამარჯვება უზრუნველყოს. ეთანხმები თუ არ ამ შეფასებას და რა გამოდის, რომ საქართველოს სისტემის თავის სასარგებლოდ გამოყენება ისწავლა?
Yes, I certainly agree with Lincoln's point in terms of the conduct of elections, but if you look at a number of other issues, he says
ნამდვილად თვეთანხმები ლინკოლნის შეფასებას არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მაგრამ სხვა საკითხებსაც რომ შევხედოთ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულებას აღმოვაჩენთ. მაგალითად, ავიღოთ საქართველოში ინვესტიციების კლიმატის საკითხი და ბიზნესის დაწყების სიმარტივის რეიტინგში დაწინაურება. სწორედ ახლა ვნახე ამის რეკლამა. ეს ისეთი რამეა, რაზეც მთავრობამ ფოკუსირება მოახდინა, თავად რეიტინგის ინდიკატორებზე. ასე რომ ცხადია, ინდიკატორებით დაწინაურება კარგია, მაგრამ ამასთან უნდა ახლდეს ინსტიტუციური პრაქტიკას და თანხლები რეალური ცვლილებებით. მე მგონია, რომ ამ თავრობის შემთხვევაში სტილი და იმიჯი ჯაბნის შინაარს. მნიშვნელოვანია, რომ იმიჯის ცვლილებას თან ახლდეს რეალური შინაარსობრივი ცვლილებებიც.
Triumphs over substance, and it's important to follow up changes in image with actual changes in substance.
უმისმენი ასეთი შეფასება, რომ ხანდახან ბრძოლისას ყველა წესი დასაშვებია, რომ აი გამოჩნდა მილიარდერი, რომელიც შეიძლება რუსეთთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ქვეყანა უკან დასწიოს. არასწორია ასეთი შეფასება.
You can't pick and say the opposition is not serious enough.
არ შეიძლება სულ არჩიო და თქვა, რომ ახლა ოპოზიცია არასერიოზულია, ახლა ძალიან პრორუსულია, ახლა კი მეტის მეტად მდიდარია. ასე თუ დაველოდებით მომენტს, როდესაც ყველაფერი იდეალურადაა, დიდხანს მოგვიწევს და ჩემი აზრით ხელისუფლება ყოველთვის აწებებდა ოპოზიციას იმგვარი არლიყებს, რაც მასთან კავშირის დისკრედიტაციას მოახდენდა. მე მგონია, რომ ეს დასასრულს უახლოვდება, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ოპოზიციას ვაშინგტონში გაცილებით მეტი წვდომა აქვს, ვიდრე ეს წარსულში იყო.
Than it has been in the past. I think it is.
მე მგონი ასეა. ახლა გაცილებით მეტი მესიჯი მოდის იქიდან ქართული დემოკრატიის ნაკლოვანებებზე ვიდრე მანამდე. თუნდაც ელჩის ჯონ ბასის კომენტარები რომ ნახო, სადაც მან ბევრ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის მედიაზე.
შეიძლება რომ საქართველოს რაიმე ქმედებამ შეცვალოს ამერიკის დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვათ, სააკაშვილმა გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრობა. შეცვლის ეს დამოკიდებულებას პრინციპულად?
It's a very interesting question. So let's take it in two parts. First is, are there things that the Georgian government can do to try and attract greater engagement from the US government, put it in a privileged position? I think yes, and it's already shown that it can do so with nuance.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ამიტომაც მოდი ორ ნაწილად განვიხილოთ. პირველი, შეუძლია თუ არა საქართველოს გააკეთოს რამე, რაც ამერიკის კიდევ მეტ ჩართულობას გამოიწვევს და მას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებს. მე მგონია, რომ პასუხი ამაზე არის კი, და საქართველომ უკვე აჩვენა, რომ ამის გაკეთება შეუძლია. ბუშის ადმინისტრაციის დროს საქართველო თავისუფლების საკითხს აყენებდა წინ, იმიტომ რომ ეს ბუშის ადმინისტრაციისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ობამას ადმინისტრაციის დროს ეს შეიცვალა. რა მნიშვნელოვანი ობამას ავღანეთი. საქართველოსაც ჩემი აზრით პოლიტიკურად ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღო და გაზარდა მისი კონტრიბუცია ავღანეთში და გაზარდა როლი ჩრდილოეთის დისტრიბუციის ქსელში. საქართველოს მთავრობა მიხვდა, რომ სწორედ ეს იყო ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ასე რომ საქართველოს აჩვენა ნება ხელი შეუწყოს ამერიკის საგარეო სტრატეგიის პრიორიტეტებს. რა შეეხება ხელისუფლების გადაცემას, რაც ნახეთ რუსეთში პუტინის და მედვედევის მოფიქრებული სქემა, ეს იმდენად ცინიკური იყო, რომ ძალიან ბევრი გააღიზიანა. მარტო იმის გამო კი არა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა ვადები სულისკვეთება დაარღვეს. არამედ უფრო იმიტომ, რომ ეს წინასწარი იყო გათვლილი და შემდეგ ამით იყვეხნიდნენ. ამ რუსული პრეზიდენტის გათვალისწინებით აქ რომ მსგავსი რამე მოხდეს, თანამდებობების როლის ხელახლა განსაზღვრა, მე არ ამგონია, რომ ვაშინგტონში საქართველოს ყველაზე ზლიერმა მხარდამჭერებმაც კი მოახერხონ ამის დადებითი მხრით წარმოჩენა.
Even Georgia's most strongest supporters in DC would have trouble spinning it.
თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თუბასო მსმენელებო, თქვენ უსმენდით ამ ანონსამდე ინტერვიუს კაცზე, რომელიც კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორია, მაგრამ ამავე დროს აქვეყნებს სტატიებს New York Times-ში, Wall Street Journal-ში, Foreign Policy-ში და Foreign Affairs-ში. ალექს კულის ნიკონერგაძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან. ეს მიანიშნებს დაძაბულობის მატებაზე ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაში. სირიაში კი შეტაკებები კვლავ გრძელდება. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეტს.
თურქი ოფიციალური პირები გამაფრთხილებელ ზომას უწოდებენ სირიის საზღვართან 30-მდე სამხედრო ავტომანქანის კოლონის გაგზავნას და საზენიტო თავდაცვის იარაღის და რაკეტების განთავსებას. ეს გამაფრთხილებელი ზომა მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც სირია 22 ივნის ხმელთაშუა ზღვის თავზე ჩამოაგდო თურქეთის სამხედრო თვითფრინავი. ამასთან პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დამასკს აფრთხილებს, რომ სირიის ნებისმიერი სამხედრო შენაერთი, რომელიც თურქეთის საზღვარს მიუახლოვდება, პოტენციურ საფრთხეს იქნება მიჩნეული. ერდოანის თქმით, თურქის სამხედროები აღარ დაუშვებენ საზღვრის დარღვევას მეზობელი ქვეყნის ჯარების მიერ, მას შემდეგ, რაც სირიის ვერტმფრენები ბოლოხანს 5 ჯერ შეიჭრნენ თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ორი დღის წინ ნატომ, რომლის წევრებს შორის, როგორც ცნობილია, თურქეთიცა, მას მტკიცე სოლიდარობა გამოუცხადა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ ნატო მხარში უდგას ანკარას სირიასთან დაპირისპირებაში.
ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია. ჩვენ მხარში ვუდგავართ თურქეთს ძლიერი სოლიდარობის სულისკვეთებით.
განაცხადა რასმუსენმა ბრიუსელში სამშაბათს ნატოს ელჩების შეხვედრის შემდეგ. თვით სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, ხუთშაბათს დედაქალაქის ცენტრში იუსტიციის სასახლესთან მოხდა ძლიერი აფეთქება, რომელზე პასუხის მგებლობაც სახელმწიფო ტელევიზია მალევე დააკისრა ტერორისტებს. პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ასე მოიხსენიებს პირებს, ვინც მისი რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებაში მონაწილეობს. იუწყებიან ასევე, რომ ზედიზედ მესამეთხე გრძელდება მთავრობის ჯარებს და მეამბოხეებს შორის შეტაკებები დამასკის გარეუბნებში. ამ ცნობების ფონზე მიმდინარეობს მზადება ჟენევაში 30 ივნისისთვის დაგეგმილი კონფერენციისთვის. შეხვედრაზე, რომელიც სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის საგანგებო წარმომადგენელმა კოფი ანანმა მოიწვია, შეიკრიბება გაეროს მიერ შექმნილი სამოქმედო ჯგუფი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს სირიის ტრადიციული მოკავშირე რუსეთიც. ამასთან, ამ ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უარყო ადრე გავრცელებული ცნობა, თითქოს მოსკოვი მხარს უჭერდეს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას და ძალაუფლების გადაცემას ეროვნული თანხმობის მთავრობისთვის. ლავროვის თქმით, მოსკოვი არ ემხრობა და არც მიემხრობა გარედან ჩარევა სირიის საშინაო საკითხებში.
გარემო თამაშეები არ უნდა კარნახობდნენ სირიელებს თავიანთ რეცეპტებს. მათ პირველ რიგში უნდა ივალდებულონ სირიაში ყველა მხარეზე ზემოქმედება, რათა შეწყდეს ძალადობა, რათა ორივე მხარის შეერაღებულმა ძალებმა ერთდროულად გაეროს მეთვალყურეების კონტროლქვეშ დატოვონ ქალაქები და სხვა დასახლებული პუნქტები, და რათა ოპოზიციამ უარი თქვას თავის მიუღებელ მიდგომებზე და კოფი ანანის გეგმის შესაბამისად მთავრობასთან ერთად მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. სულ ეს არის, რაც გარემო თამაშეებმა უნდა გააკეთონ.
И всё, что должны сделать внешние игроки.
Ахнишнав Славрови. Русец акамдец აქვს ნათქვამი, რომ შეეწინა აღდეგება ზომებს, რომლებსაც უცხოეთში მიმართავენ სირიის პრეზიდენტის პოსტიდან ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მისაღწევად. სირიის ოპოზიციამ კი დღეს დაადასტურა, რომ მიუღებლად მიიჩნევს ნებისმიერ გეგმას, რომელშიც არ შევა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მოთხოვნა. სირიაში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნამდე პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგეს ბაშარ ალ-ასადი.
მარიამ ჭერელი გესაუბრებოდა ზეპასონს, მეუბნება თურქეთის გარშემო ამ ქვეყნის სამხედრო შენაერთები სირიის საზღვარზე განთავსდა. ეს ნიშნავს, რომ ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის დაძაბულობა სირიაში შიგნით ქვეყნის შიგნით შეტაკებები გრძელდება. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გაგრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. სამიტვის წინ მიიღო რუსეთის ყველაზე ლიბერალურმა ქალაქმა სანქტ-პეტერბურგმა კანონი, რომ ცირეწლოვანთა შორის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა ისჯება. ჰომოსექსუალებს და მათ, ვინც სექსუალური უმცირესობების უფლებებს იცავს, შიში გაუჩნდათ, რომ კანონი შეიძლება გამოყენებული იქნეს მათ მიმართ, ვინც არავითარ პროპაგანდას არ ეწევა, არამედ უბრალოდ ცხოვრობს თავისი ჰომოსექსუალური ცხოვრებით. მაგალითად, მოგიყვანთ ალექსანდრას და მარინას ლესბოსელ წყვილს. ისინი დიდი ხანია ერთად არიან, იყოფენ ერთ ჯერს. მათ, თუ კანონის ამცველებმა ისურვეს, შიშობენ ლესბოსელები, ახალი ნორმა, რომ საჯარო ქმედება, რომელიც არასრულწლოვანთა შორის პროპაგანდას უწევს სოდომიას, ლესბოსელობას, ბისექსუალობას, ტრანსგენდერიზმს, ისჯება, უშუალოდ შეეხება მათ მარტივ საყოფაცხოვრებო ვითარებაში. და აი რატომ, გვიამბობს ალექსანდრა, რომელსაც გვარის გამხელა არ სურს.
სრულიად ბუნდოვანი ფორმულირებაა. თუ მე მარინას ვეთქვი, მიყვარხარ მეთქი, ესე შეიძლება ჰომოსექსუალურ პროპაგანდად ჩათვალოს ვინმე. შოკი მოგვარა, როგორ დაუფარავად და თავხედურად გვეუბნება სახელმწიფო, რომ არ გაგვაჩნია უფლებები. ამიტომ ხანდახან ვფიქრობთ ხოლმე, ავიბარგოთ აქედან და წავიდეთ.
ერთია, რომ კანონის დარღვევა გულისხმობს მაქსიმუმ $17,000 ოდენობის ჯარიმის დაკისრებას. მეორეა, რომ ასეთი კანონის არსებობა საზოგადოებაში გააღვიძებს, განაახლებს თუ ააღორძინებს ჰომოფობიას, ჰომოსექსუალთა მიმართ სიძულვილს. ამას კი რუსეთში მცხოვრები გეებისა და ლესბოსელების მიმართ უფრო მკაცრი ზომები შეიძლება მოყვეს. იტყობინებიან, რომ კანონმა თავი უკვე გამოავლინა არაპირდაპირ, როცა არაერთი ღონისძიება, რომელიც ჰომოსექსუალთა მიერ იყო ორგანიზებული ან მათი მონაწილეობით უნდა გამართულიყო, გაუქმდა მხოლოდ იმის შიშით, რომ ახლა დამოქმედებული კანონის თანახმად თავყრილობა და მსგავსი პროპაგანდად გაფორმდებოდა. რაც გულისხმობენ ზუსტად კანონის დამცველები რუსეთში პროპაგანდის ქვეშ, ძნელი დასადგენია. ამაზე გარკვეული აზრი არც ჰომოსექსუალებს აქვს და შესაბამისად მათ შიშს თვალები კიდევ უფრო უფართოვდებათ. ჰომოსექსუალ მშობლებს კიდევ უფრო მეტად აშფოთებს კანონის ის ნაწილი, რომელიც ეხება ადამიანებს, რომლებიც საოჯახო ურთიერთობის შესახებ მახინჯ წარმოდგენას უქმნიან ბავშვებს. ალექსანდრა ამბობს, რომ ის და მისი პარტნიორი ერთად ზრდიან მარინას 2 წლის ბიჭუნას.
კანონი კიდევ უფრო შეიძლება გამკაცრდეს. ერთ წელიწადში შეიძლება მოგვაგდეს სოციალური სამსახურიდან ვინმე, კარზე მოგვიკაკუნოს და დაგვისვას შეკითხვა, რატომ ცხოვრობთ და ზდით ბავშვს ერთად. ამ ქვეყანაში არაფერია შეუძლებელი. ასეთი კანონის არსებობა თუ არ შესაძლებელი, მაშინ ყველაფერია მოსალოდნელი. და ესა რომ მაშინებს.
რუსეთის კანონმდებლობაში მუხლი, რომ ჰომოსექსუალობა დანაშაულია, 1993 წელს გაუქმდა, თუმცა კანონმორჩილება არ არის ისე მძლავრი, რომ გეებისა და ლესბოსელების მიმართ მტრული დამოკიდებულება აღმოფხვრილიყო. შარშან წინ ჩაატარა გამოკითხვა რუსეთის მოსახლეობაში. ლევადას ცენტრმა 38%, ანუ მესამედზე მეტი რუსეთის მოსახლეობის ათვლის, რომ ჰომოსექსუალობა ცუდი ჩვევაა. ამდენივეზე ოდნავ ნაკლები 36% მიიჩნევს, რომ ესაა ავადმყოფობა ან ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგი. საჯარო გამოსვლებში პრეზიდენტ პუტინის გარემოცვა, ისევე როგორც განსაკუთრებული გავლენის მქონე უწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, არ მალავენ ჰომოსექსუალიზმის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ვიტალი მილონოვი, რომელიც ამ კანონის ავტორია, ჰომოსექსუალებს უწოდებს გარყვნილებს და ბრალად სდებს მათ აქტივისტებს, რომ დასავლეთის მთავრობებთან ჩართული არიან შეთქმულებაში, რომლის მიზანია რუსეთის ბავშვების ჰომოსექსუალებად გადაქცევა. რუსეთის დედაქალაქში არაერთხელ აიკრძალა ჰომოსექსუალთა მსვლელობები. მოსკოვის ყოფილი მერი ლუშკოვი მათ ეშმაკისეულებს უწოდებდა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი ფრედერიკე ვერი აფრთხილებს რუსეთის ჰომოსექსუალებს, რომ კანონმა მათ თანამოქალაქეებს შეიძლება მეტი თავისუფლება მისცეს, იმოქმედონ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის პირების მიმართ უფრო აგრესიულად.
ცხადია, რომ ასეთი კანონის დიდი შესაძლებლობა ხალხმა ჰომოსექსუალებს თავდასხმა გამართლებულად მიიჩნიოს. ამის შიში არსებობს.
ამ ყველაფრის გამო დასავლეთი იქაური უფლებადამცავები და მთავრობები აფრთხილებენ ყველას, ვინც ჰომოსექსუალური ტურიზმით არის გატაცებული, მუჩავლენ რუსეთში ამ მიზნით და მოერიდნენ პეტერბურგს. თუმცა არ ამხოლოდ მას, ანალოგიური კანონი მოქმედებს რიაზანში, არხანგელსკშიც და კოსტრომაშიც. ახალი კანონი ზოგმა უკვე იგრძნო. ერთი მათგანია ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველი ნიკოლაი ალექსეევი, რომელიც $170 დააჯარიმეს ლოზუნგისათვის. ჰოკეი ბალახზე და ბალეტი ყინულზე გარყვნილება ჰომოსექსუალობა არა. რუსეთში ზოგიერთი თვლის, რომ ეს ანტიჰომოსექსუალური კამპანია მთავრობასთანაა დაკავშირებული, რადგან ხელისუფლებამ თავის პოპულარობას მიაღწია ანტიჰომოსექსუალური მიდრეკილებების გამოვლენითაც. ეჭვი არსებობს, რომ საინტერნეტო ვებსაიტის gomoskope.rus უკან ოფიციალური პირები დგანან. ამ საიტის მიზანია სექსუალური უმცირესობების მზარდი ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა. საიტი აქვეყნებს სიებს იმ მედია საშუალებებისა, რომლებმაც დაარღვიეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის აკრძალვის კანონი და რომლებიც ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის იბრძვიან. გამოჩენილმა პირებმა რუსეთში ხმა აიმაღლეს ჰომოსექსუალების საწინააღმდეგო რიტორიკის მიმართ, მაგრამ რუსების უმეტესობა მაინც ინდიფერენტულია. ზოგიერთი აქტივისტი ფიქრობს, რომ ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის ამკრძალავი ეს კანონი მიმართულია საერთოდ საპროტესტო განწყობილების ჩასახშობად, მათ წინააღმდეგ, ვინც ქუჩაში გადის უკმაყოფილების გამოსახატავად.
ამ კანონს მათ წინააღმდეგ გამოიყენებენ, ვინც ქუჩაში გადის და იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლებისთვის მიუღებელ წერილებს აქვეყნებენ, ასევე მათ მიმართ, ვინც უბრალოდ თავისუფლებებს იცავს. ნუ იფიქრებთ, რომ დეპუტატები, რომლებმაც ხმა მისცეს ამ კანონს, სულელები და მიამიტები არიან. ისინი სარგებლობენ ჩვენ საზოგადოებაში გამეფებული განწყობილებით და ისახავენ მიზანს, რომელიც მიმართულია არამხოლოდ გეებისა და ლესბოსელების, არამედ ყველა იმ მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელსაც საკუთარი აზრი
აქვს.
პეტერბურგში ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველ ჯგუფს განაგებს იგორ კოჩეტკოვი.
ამ კანონს მათ წინააღმდეგ გამოიყენებენ, ვინც ქუჩაში გადის და იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლებისთვის მიუღებელ წერილებს აქვეყნებენ, ასევე მათ მიმართ, ვინც უბრალოდ თავისუფლებებს იცავს. ნუ იფიქრებთ, რომ დეპუტატები, რომლებმაც ხმა მისცეს ამ კანონს, სულელები და მიამიტები არიან. ისინი სარგებლობენ ჩვენ საზოგადოებაში გამეფებული განწყობილებით და ისახავენ მიზანს, რომელიც მიმართულია არამხოლოდ გეებისა და ლესბოსელების, არამედ ყველა იმ მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელსაც საკუთარი აზრი აქვს.
не касаются всех граждан, которые имеют свое мнение.
Руца Петербургши ეს კანონი მიიღეს რუსეთის დუმამ მალევე დაამტკიცა აკრძალვები, რომლებიც ეხება საპროტესტო გამოსვლებს. სათათბირო განიხილავს წინადადებას, რომელიც ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას აკრძალავს მთელ რუსეთში. ზოგიერთი აქტივისტი აპირებს ხელისუფლებას უჩივლოს ამ კანონის გამო. მაგრამ ჩვენი სიუჟეტის გმირი ალექსანდრა, რომელიც თავის მეგობარ მარინასთან ერთად ზრდის პატარა ბიჭუნას, პესიმისტურადაა განწყობილი.
ალბათ დაბრუნდება კანონი, რომელიც ჰომოსექსუალობას დანაშაულად მიიჩნევს. ხდება რაღაც გამოუსწორებელი. ისეთი რამ, რის მერეც თავისუფლების დაბრუნება შეუძლებელი გახდება.
დაბასონსონელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ეხებოდა სანქტ-პეტერბურგში, რუსეთში კანონის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის შესახებ. ამით დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემა, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს კისურვებთ, ნახვამდის.